wakala mtu ana omingani kakufadela kutu kula jaye kukulisha alela emote nyoba pela kunengo kenza kala singa aboningo zole kuma ngayo katesi ita katonto emso mtu aneni especially mtu ana omingani kutu katike kala de mtu la nyabu nga chikitu ngeno wa valele emote nyeza kala tajali sinto emma zayo epa katike mtu akumba angene nga panchile mtu wa ningene ukutuku ikijima msa umbe utake ukutu emsele zini mbetokule imechele ukutuku imaza umtuane soaban kusimenga kala ngutuba chaeze ukutu kanchalele emote ni kukala nukoko kukutubili nao nga fika ngekaya ula lantua na manyani kukaka kukile kutuku tuke imota uichie uweze utabantua na banga bilo kukukuta utake kukunga na mtu omtana mwawantua na manyani kela indi uezme njibo indi uzokunzalisa kazalisa nje mashayana beso chukwa lomena kaya ungajayeza abantu ukuthi badlalele emoteni nomuntu emilanga sikasithi imoto ingalamoya amaviri wonke ngokwena bana babe ngazilito besibadlala sokuqakathekile ukuthi abantwana sibakhangele ngaso sonke isikhathi sibananzelele ukuthi kabadlaleli emoteni
yona imota nxa ufika endlini kumbe ufika ngekhaya lapho kulabantwana bababhebhe yiwaphi amanyathelo omele uwathathe angavikela ingozi ezinje lokho esingathi ngama safety precautions
imota kusikhathi ezifika kakhulu imoto ezenziwa esimanje lezi kazingenisi umoya owaneleyo ngamawindi evaliwe imota ilile ingadingi especially ngesikhathi sokutshisa le so kuqakathekile xa ufika endlini okwakuqala ubone ukuthi imota uyithiyile ithiyekile akula mntwana ongadlalela kiye kuyaxwayiswa futhi xa imota ilama-wind shield especially uyashiya iwindele kancane ukwenzela ukuthi-ke imota ibe ne-circulation yomoya okwesithathu ongakwenza yikuthi nxa ungena endlini khangela uthalaze yonke indawo ukuthi kakula mntwana eduzane ukhiye njalo imota ukusungena ngendlini ngaso sonke isikhathi nxa usifika usendlini imota kayihlali khiye especially nxa unabantwana abancane.